Hortzegunean, Elizondo narizkunenea kultur etxean, Alejandro Elizalde Iribarren Elizondararen aldeko omenaldi solasaldi bat antolatu dute Irujo Etxea Elkarteak eta Sabino Arana Fundazioak. Kontua da, ganden azaroren 23an, 35 urte bete zirela, Alejandro hile egin zela kanboko erietxe batean. Unen arira, ganden abendurako antolatua zegoen aipaturiko omenaldi solasaldia, baino denboraleagatik gibelatu behar izan zen, eta azkenean hortzegun hontan eginen da. Omenaldi solasaldi bat izanen da, eta hain zuzen ere solasaldia Etxaun Galparsoren eskutik izanen da. Etxaun, historialaria eta Lazkaoko Beneditarren Dokumentazio Zentroko artxibo zaina dugu, eta gaur gure artean dugu, Etxaun, egunon?
Bai, egunon.
Hoixen, historialaria, Lazkaoko Beneditarren Dokumentazio Zentroko artxibo zaina, hitz potoloak dire horrek gibelean, zer dakarren ikusteko, ez? Artxibolan haundie eta aspaldiko, ez? Duela hamarkada haunitzetako memoria historikoaren lekuko zaitugula erran daiteke.
Bai, hemen zentroan batez ere Ego Euskal Herriko politikagintzari buruzko dokumentazioa biltzen dugu. Gutxi gora bera Franco jarri zenetik gaur egun artekoa eta bai, hementxe aldizkariak dauzkagu, kartelak, pegatinak, denetik, ikerlari asko eta asko pasatzen dira Euskal Herriko azkenengo markeetako historia, ikertu nahi dutenak, bai.
Eta, haunitzetan, aurkituko dituzte, alako harribitxiak, informazio haunitz, batzutan, zaila izan nenda, ez, ala ere, nahi dena aurkitzea eta igual zerbaiten bila ari zarenean bertze zerbait aurkituko duzu.
Bai, hori asko pasatzen da eta gu lanean gaudela ere harribitxi asko topatzen ditugu eta askotan norberak eutxi egin behar dio zera harribitxiak irakurtzen hasteko gogoari eta bai lanean jarraitu behar da, zeren, bai, hasi zaitezke hemen gauza bat tiraka eta bai, gauza oso interesgarriak topatu daitezke, bai.
eta pentsatu dut, batetik bertzera ere gaur egun, sarean, ez, estekak izaten diren bezala, zuek ere, postitak eta apunte pila bat izan dituzuela, ez?
Webgunea daukagu, lbf.eus eta hortxe agertzen da nortzu garen eta nera ikertzera etorri nahi duen edonork hortxe dauka gure helbidea eta ona gurekin harremanetan jartzeko modua bai.
Haunitz, solastatzenako ginen, ez, artxibo zain zaren einean, historiari buruz, baino, orokortzetik baino partikularrera ganen gara hortzegun hontako ekitaldira Alejandro Elizalde Iribarren Elizondarraren inguruko omenaldi solasaldi bat antolatu dago eta zu zeu izaren zaitugu solasaldia emanen duena haunitz izaren dira Elizondon berean seguraski Alejandro nor zen ezagutuko ez dutenak eta ez dakit zer erran dezakezu Etxaun.
Alejandro hori buruz ez ezagutza handia dago. Elizondotik nahiko goiz nahiko gazte alde egin zuen ikasketak egitera. Eta, baina ez Elizondon bakarrik baizik eta EAJ-ko kidea ere izan zen eta EAJ-an ere esan dezagun bere figura nolabait ezagutzen da baina ez dago nabarmenduta edo zera orduan figura oso ez ezaguna zaigu nahiz eta ikertua izan den Juan Carlos Jiménez de Aberasturik nahiko ongi ikertu du bere figura eta bere liburuetan jasotzen da. Bueno, Alejandroren zera bizitza, bueno, ba, Alejandro 1884an jaio zen zera, Elizondon, Puriosenea etxean, hor Baztango museoa izan duzuen etxe horretan, gurasoak lekaroztarrak zituen, eta bueno, ba, gaztetandik ja zera ikasketak egitera Zaragozara joan zen, zera zuzenbide merkataritza ikastera. Eta ja gaztetatik Zaragozara abiatu zelarik, gero ja etzen itzuli zera Elizondora. Han ikasketak egin eta Donostiara itzuli zen, eta Donostian badakizue lehenengo mundu gerra dela eta oparoaldi ekonomiko bat bizi izan zela Espainian, Espainia neutrala baitzen, eta Donosti ba bueno horrelako beranenten hiri distiratsu bat zen, bueno erregeak eta bertan egoten ziren udan, eta hor ere oparoaldia bizi izan zen, eta Alejandrok, bueno, lehenengo La Union aseguruetan egin zuen lan, eta ondoren zera For aseguru etxean zera hasi zen lanean. Kontutan izan behar dugu For kotxeak saltzen lan egiten zuela, eta garaia hartan horrelako ibilgailu bat etzegoela edonoren eskura, bakarrik aberatsek edo erosi zezaketen. Eta bueno, pues antxe hasi zuen bizimodu berria zera, Alejandrok, bere emaztea Carmen Colau bilbotarra antxe ezagutu zuen, eta biak han zera ezkondu ziren 1923an. Baina, bueno, Alejandroren anaia, Joaquin, zera, gartzainen zegoen apaiz. Eta orduan, bueno, pues, bikoteak, aurrak eta izan zituztenean, bueno, gartzain, erabaki zuten familia gartzainen zera osatzea, ez? Eta orduan, euren aurrak gartzainen hasi ziren, osabarekin eta amarekin. Alejandrok, astean zehar, lan, Donostin egiten zuen, eta gero aste bukaeratan ba gartzaina etortzen zen emaztea eta seme alabaengana. Kontua horrela izan zen gutxi gora bera gerra arte. Bizitza nahiko arrunta izan zuen Bigarren Errepublikan zera EAJ-ko kide egin zen eta ELA-ko kide egin zen, eta bueno, pues Bigarren Errepublikan oso normala izaten zen etxez etxe boto eske ibiltzea, eta bueno, pues Alejandro horrela ibiltzen omen zen Baztango baserrietan EAJ-rentzako zera botu eske. Eta bueno, ba bizitza nahiko normala esan dezagun, eta bueno, gerrak austura nabarmen bat sortarazi zion arte, bueno, ez berare jakarrik denoi, baina bai hor okertu zen Alejandroren bizitza, eta urrengo hamar urteak izugarriak izan ziren. Bueno, pues, bera zera Donostin gerra matxinatuak militarrak matxinatu zirenean Donostin, bera Donostin zegoen, eta bueno, pues antxe geratu zen zera ez atzera ez aurrera familiarekin kontaktua galduta, ze claro, familia gartzainen zuelarik, eta bueno, matxinatuek eta zera ba Baztan aldean zebiltzalarik, ba ezin itzuli, ez, bera EAJ-koa izanik, eta bueno, pues Donostin bera bakarrik zegoenez, abertzaleek matxinatuei aurre egiteko Gipuzkoan hor Azpeitian dagoen Loiolako santutegian defentsa batzorde bat osatu zuten, eta bueno, ba bertan izena eman zuen Alejandrok, eta bertako zera transporte batzordera edo bidali zuten, ja que bueno, ibilgailuekin eta bazuen profesionalki lotura. eta zera, Loiolako santutegian ibili zen, udari, eta, bueno, 36ko udan, kaiuela militarrak, matxinatuak, zera, Gipuzkoan Oria Bailaran barrena sartu zenean, ba, Loiolako gudariek saseta zuten buru, eta sasetaren gizonak, ba, hortxe ibili ziren Oria Bailaran, ba, kaiuelaren militar matxinatuei aurre eginez, eta, bueno, pues, pentsatzekoa da, Alejandro bertan ibili zela, zera, gudariak atzera eta aurrera eramanez kamioietan. Eta horrela ibili zen, ba, zera, 36ko irailera arte ja matxinatuek Gipuzkoa guztia hartu zuten, eta, bueno, ba, Loiolan zeuden gudari guzti hauek Gernikara bideratu zituzten. Gernikan Amaiur, Loiola eta okerrez banago Itxarkundia zera, batalioiak osatu ziren. Eta, ba, Alejandro, zera, Gernikan, zera, batalioi abertzale horiek osatu zuten, kuartelean zegoen berriro ere gidari. Eta gidari, esan dezagun, ba, buruzagitzaren gidari. Eta, bueno, ba, sasetaren gidari izango zen, eta zera. Ez dakigu egia esan Alejandroren, zera, gerrako ibilerei buruz, ez dakigu ezer, pentsatzekoa da, ba, hiru batalioia hauek atzera aurrera ibili zirenean bera erean ibiliko zela, baina ez dakigu ezer. Eta hurrengo bere referentzia berriro agertzen zaigu 37ko maiatzean, bera izendatzen dute Sondikako konzentrazio zelaiko zera, buru. Eusko Jaurlaritzak bazituen zera preso matxinatuak eta bueno, pues ba, Sondikan zera, konzentrazio zelai bat eratu nahi zuen, eta bueno, pues Alejandro jarri zuten buru. Konzentrazio zelai hau fisikoki inoiz etzen zera, egin, baina badakigu presoak frentean lan behartuak egitera lan behartuak egiteko erabiltzen zituztela, eta bueno, pentsatzeko da Alejandro ba, zera, preso hauek zaintzen ibiliko zela bera buru atzera aurrera, eta bueno, ba, 1937ko ekainen ja matxinatuek Bilbo hartu zuten, frontea denak atzera egin zuten, Santander aldera, gaur egun Kantabria bezala ezagutzen dugun leku horretara, eta tartean zera presoak ere eraman zituzten, eta bueno, pues zera EAJak hain justu zera Leizaola lehendakari ordeak erabaki zuen preso haiek askatzea gizalegez. Ba, bere ustez, ezkerreko alderdiek, ba, erailketa bat egiteko arriskoa zegoen, eta, bueno, pues, Leizaolak erabakizuen presoiek askatzea, eta agindu zion Alejandro hori presoiek askatzea. Eta, bueno, pues, Alejandrok agindua bete zuen, presoak askatu zituen, baina berak ere alde egin behar izan zuen, ze erabaki hura Errepublikaren aurkakoa zen, edo Errepublikaren oneritzirik gabe hartu zuen Leizaolak, eta, bueno, ba, zera, jasan nolabaiteko represiorik edo jasan ez ezan, ba, Alejandro gere ies egin zuen, eta 1937an, ba, zera, agertu zen, bueno, itxasontziz Santanderdik alde egin zuen Lapurdiko kostaldera, eta Donibanen jarri zen bizi izaten, eta bueno, PNV-ko ordezkariak Isaac López de Mendizabalek lagunduta, ba, Donibanen Donibanera iritsi zen, eta bueno, ba, bertan jarri zen. Eta bueno, pues kontutan izan behar dugu hemen gerrak aurrera jarraitu zuela, eta Alejandro Donibanen zegoela. eta Isaac López de Mendizabalek Alejandrori Teodoro Mulia izeneko gizon bat aurkeztu zion. Gizon hau Frantziar armadako kapitaina zen, baina ja erreserban zegoen, ja edadetua zen, baina zerbitzu sekretuetako kide bat zen Mulia jaun hau. Eta berari interesatzen zitzaion gerra, Espainiako gerra nola joango zen edo, bueno, txostenak egitea Frantziar nola zegoen, ba, txostenak egitea Frantziar gobernuaren txat. Eta bueno, pues horrela zitzen pixka bat lanean zera, Alejandro Mulia jaunarekin. Horrela ibili ziren gerran zehar. Gero ja 1939an ja gerra amaitzear zegoela Alejandro Donibane Lohizuneko dirudun batzuentzat lanean hasi zen, Matute familia espainiarrarentzat, eta etxe horretan lanean zegoela, bueno, pues, gizon bat etortzen zen, noiz behinka, Donibaneko etxe hortara, eta sendi horren Matute, sendi horren familia horren laguna, hau Pablo Longi zen, eta sartu irten asko egiten zituen etxe hortan, eta gizon hau zera zen, italo-argentinarra, berez argentinarra zen, baina aita italiarra eta fasista zen. Eta bere aita gerran ibilia zen fasistekin eta Espainian. Bueno, kontua da, Pablo Longi hau fasista italiarra izatez gain, batez ere espia alemana zela. Eta alemaniarrentzako, ba, Frantziar kostaldea zera gainbegiratzen zuen, bueno, Frantziar armadaren zera kuartelak eta bueno, nuntzeuden. Eta arata ona ibiltzen zen Frantzia guztien, ba, apunteak hartu eta Alemaniara bidaltzen. Eta Alejandroren lagun biak lagun egin ziren Alejandrok Muliari adierazi zion, bueno, pues nola espia honen lagun egin zen, eta orduan Alejandro hasi zen horrelako agente bikoitz lanetan, alde batetik Frantziar zerbitzu sekretuek bazekiten Alejandro zera, Pablo Longi honekin zebilela, eta hau alemaniar zerbitzu sekretuetako kide zela. Eta bueno, ba hor joko bikoitz hontan ibili zen, ba 1939ko abuztu arte, iaia bigarren mundu gerra hasi arte, eta Longi hau azkenik Frantziar agintariak atxilotu egin zuten eta kartzelaratu. Bueno, justo handik egun batzutara hasi zen bigarren mundu gerra. Eta zera handik gutxira, zera, alemaniarrak handik hilabete batzutara, maiatzan, 1940ko maiatzan, sartu ziren Frantzian, ba, Labana, zera, mantekilan sartzen den bezala, nahi izan zuten bezala sartu ziren Frantzian, 40ko kainan, zera, Donibane Lohizunera iritsi ziren, kartzelan zegoen Longi hau askatu zuten, eta Longi Donibanen zera aurkeztu zen, eta bueno, mendeku gozez, Alejandrore mendeku gozez. Baina bueno, zorionez Alejandrori norbaitek abisatu egin zion eta izkutatu egin zen, eta bueno, Longi honen atzaparretatik ba ies egitea lortu zuen. Eta bueno, ba, izkutatuta egon zen, Longik handik gutxira bidali egin zuten Argentinara, naziek bidali egin zuten, eta bueno, pues ba ja berriro Alejandro Donibanen lasai zebilen, ba 40 inguruan, 1940an lasai. Orduan hemendik aurrera ja bigarren mundu gerra finkaturik eta zegoenean, bete-betean zegoenean, Alejandrok frantziar zerbitzu sekretuekin bere kolaborazioa eten beharrean areagotu egin zuen. Mulia kapitain honek, frantziar kapitain honek ikusten zuen Alejandrok oso kontaktu onak zeuzkala Donibaneen, kontrabando eta mugalarien giroa osongi ezagutzen zuela, eta Muliak gizon belgiar bat prokestu zion DP izenekoa. Zeren DP honek IES sare bat antolatu nahi zuen, IES sare hau Belgikatik Inglaterrara IES-lariak bidaltzeko sare bat zen, batez ere soldaduak, eta sarearen ibilbidea zen Belgikatik Parisera eramaten zituzten, gero Parisetik hemen iparraldera jeitsi, eta hemen norbait behartzen iparraldetik hegoaldera jendea pasarazteko, eta gero behin hegoaldean Espainiara pasata zera islariak, Gibraltarrera bialtzeko asmoa zuten. Orduan, Muliak pentsatu zuen iparralde eta hegoalde arteko pasabide hau antolatzeko pertsonarik egokiena Alejandro Elizalde izan zitekela, kontrabandisten giroa ezagutzen zuelako, eta berari berak aurkeztu zion zera DP Belgiarrau, eta hasi ziren horretan sare hori antolatzen. Alejandrok mugalariak kontratatu zituen, Bernardo Arakama bere donostiar laguna sarera ekarri zuen, eta honek Donostian sareari Donostian etxe bizitza bat edo ekintzak aurrera eramateko base bat edo eman zion. Eta horrela Alejandro sare komet hori izan zen komet sarea, eta komet sarearen astapenak izan ziren horiek, eta horretan aritu zen 1941 osoa. Bera Donibanen zegoelarik, eta islariei laguntzen. Kontua da, 1942 konturatu zirela sareak bazituela utxune edo leku arriskutsu batzuk, eta aldatu beharra zegoela sarea. Eta sarearen nagusiek berriro jo zuten Alejandrorengana, eta esan zioten, hau egiten ari garen ibilbidea oso arriskutsua da, aldatu beharran gaude. Eta Alejandro hartu zuen sare berri bat edo eraikitzeko ardura, eta talde bat osatu zuen bere Donibaneko lagun batzuekin. Ambrosio San Vicente gazteiztarrari deitu zion, gudari bilitakoa bera, Martin Hurtado hori ere deitu zion, bera ere gudari bilitakoa, eta biak EAJ-koak ziren, eta gero Irungo Maritxu Anatol hartu zuten. Eta lauen artean komet sarearen oinarrizko egitura osatu zuten, pasabide islarientzako, pasabide hori osatzeko, Paristik iesean zetozen islari horiek Donibanen hartu, etxean sartu, jaten eman, erropak lortu, eta gero mugalarien esku jarri, eta hegoaldera bidaltzen zituzten. Talde hau horrela ibili zen, ba, 1942ko apiriletik, ba, 43 hasiera, 42 amaiera, 43 hasiera arte. Hor ze pasa zen, ba, Komet sarearen arduradunek ikusi zutela, zera, bertan, sare hortan ibiltzen ziren zenbait mugalarik, bazutela harremana baita soldadu naziekin ere. Hau mugalarientzat oso garrantzitsua zen, ze naziekin pixka bat kolaboratuz, zera, pasabidetarako, bueno, pues, beharrezkoa zituzten zenbait informazio lortzen zuten. Orduan, bueno, bazuten nolabaiteko harremana zera soldadu naziekin, baina hori sareko arduradunei ez zitzaien batere gustatzen. Ez zuten nahi euren mugalariek inungo harremanik eduki zezaten zera soldadu alemaniarrekin. Eta orduan erabaki zuten zera. Ba, Alejandro eta bere taldea, ba, albo batera uztea. Ez kolaborazioa elkarlana ez zuten erabateten, baina bai, bueno, ba, sarea beste modu batera antolatu zuten. Eta, bueno, pues hortxe hibili zen Alejandro oraindik 43an eta oraindik naiz eta belgiarrekin etenez, baina, bueno, lankidetza apaldu, beste sare batzuekin eta aliatuekin eta jarraitzen zuten. Eta, bueno, pues, azkenean 43an, zera, ustailean okerrez banago, seguru zari naiz, zera, gestapoa, Alemaniako polizia sekretua, etorri zen Alejandroren etxera, eta harrapatu zuten, bai Alejandro, bai, zera, Ambrosio San Vicente eta bai Martin Hurtado, komentsarean ibili ziren hiru gizonezkoak, eta gero hauen lagun bat, aurreko etxea, ba, kasualitatez, atxilotzera juntziranean, antxea agertu zen Hurtadoren etxean, ba, laguna zelako, beste inungo loturarik etzuen gizonak, baina gizakoa, ba, bera ere eraman egin zuten. Eta, bueno, pues, horrela atxilotu zituzten hauek, eta eraman zituzten da Baionako zera presondegira lehenengo eta gero Parisen Fresnesko espetxera han izugarrizko torturak jasan zituzten Romanvilleko zera gotorlekura eraman zituzten zera Parisen eta bueno ba azkenik 1944an zera ba deportatu egin zituzten konzentrazio zelaietara, Alemaniara. Eta, bueno, pues, Alejandro hartu eta Matausena eraman zuten. Matausen gaur egun Austrian dago, garai hartan Alemaniaren zati zen. Eta, bueno, bere momentuan, ba, hirugarren reitzak zeukan, zera, zelairik gogorrena zen, eta, bueno, bertara sartzen zen preso oro hiltzeko baldintzaz sartzen zen, ezin zen inor handik bizirik zera, atera. Ikusi behar dugu, adibidez, Frankok zelai asko zituela Espainian, baina bertara sartzen ziren, naiz eta Frankok preso asko hiltzen zituen, bertara eramaten zituen preso oro etzegoen aldez aurretik hiltzera kondenatuta, baino Alemaniako konzentrazio zelaietan bai. Eta, bueno, pues, zera, Alejandro eraman zuten Melkera, bueno, Matausena eraman zuten, baina Matausenek bazituen, esan dezagun, konstelazio baten buru zela, hainbat zelaien buru zen, eta, bueno, bere azpitzelaiak edo bazituen, eta, bueno, pues, azpitzelaietako hauetako bat melken zegoen. Melk oso polita da, oso beneitarren zera, monastegi oso dotorea dago, eta Danubio ertzean oso polita da, baina bertan oso zelai bortitza zuten zera naziek. bertan presoak hiltzen zituzten muturreko bizi baldintzen ondorioz hiltzen ziren, hau da, gozez, naita uzten zituzten gozez, zera, jantzi desegokien bidez, pentsa dezagun 0 azpitik 20ra jaitxeetek lan eguan, eta, bueno, pues, pijama utxu batekin ba, hor egon egin behar da, eta batez ere muturreko lan baldintzak, hauek melken zeuden deportatuek, zera, mendian tunel bat egin hartzuten, ze bueno, hor naziek tunelaren barruan horrelako industria armamentistiko bat edo zera montatu nahi zuten. Eta, bueno, pues bertan jardun zuen lanean, zera, Alejandrok, baina lanean, ba hori, esklabu eta muturreko bizi baldintzetan. Bertan egin zuen iaia urtebete, urtebetera etzan iritsi, eta azkenengo momentuan, Ebensei izeneko beste zelai batera zera aldatu zuten, eraman zuten. Ebensei ere oso polita da, herria, bueno, aurretik, hamarka batzuk aurretik, Europako errega erregina joaten ziren uda pasatzera, laku baten inguruan dago, oso polita da, baina berriro ere, bertako zelaia, izugarria zen, izugarria. Eta, bueno, pues, antxe egin zituen azkenengo bi hiru asteak Alejandro, eta oso, bertan ere oso muturreko baldintzetan. Bera izan zen, hau izan zen, Bigarren Mundu Gerraren amaieran askatu zen azkenengo zelaia. Bertan, garai hartan 18.000 preso zeuden bizirik, eta soldaduak bertara sartu zirenean, beste milaka eta milaka gorpu topatu zituzten, oraindik erregabe. Eta, bueno, pues antxe askatu zuten 1945ko maiatzan, Alejandro, zera, Don Ivanera itzuli zen, baina beti azpimarratu behar dena da nazien esterminio programak 1945-tik aurrera programa honek bere horretan jarraitu zuela. Hau da, askotan uste izaten dugu Bigarren Mundu Gerra amaitzearekin bat, konzentrazio zelaia hauetan, zera, egon ziren preso guzti hauek etxera itzuli zirela eta hortxe bukatu zela kontua. Baina hori ez da horrela. Preso hauek etxera itzuli ziren gaixo. Eta gaixo, gaixotasun larriekin eta gaixotasun kronikoekin. Eta kronifikatuta. Eta urrengo urte eta hamarkadetan deportatuen artean heriotza zera maila oso altua izan zen. Eta, zoritxarrez, Alejandro bera da, honen adibiderik garbiena. Bera, 45-ko maiatzan, maiatza ekainan, itzuli zen Don Ivanera, baina oso gaizki itzuli zen. Eta bueno, pues, 46-an, ba, zera, buruzari naiz, baina uste du biriketan zerbait antzeman ziotela, eta, bueno, Kanbon dagoen Marienia etxera eraman zuten, eta bertan zendu zen. Eta bueno, hori da, zera, Alejandroren bizitza.
Bizitza, bueno, laburra, zoritxarrez, baino arras intensoa, ez? Eta, bueno, triste bezain zirraragarria, ezta?
Bai, oso zirraragarria, eta azkenengo batez ere pentsa dezagun Alejandro, ba, 1936an, zera, militarrak matxinatu zirenetik 1946an hiltzen arte, 10 urte pasa zituela Araona, bere borondatearen aurka, hau da, testu inguruak bultzaturik, batera eta bestera, eta zera, familia ez, eta seme alabak eta emaztea gartzainen zituela. Orduan, bizitza benetan gogorra.
Zinez gogorra, eta guretako, eta unitzen dako ez ezaguna orain arte, pentsa, hortzegunean, honi buruz, ariko zara Arizkorena kulturetxean, solasaldi, pentsatzen dut, ederra, izanen dela, bere, ankerkeria guziarekin, haitu dugun bezala, baina, bueno, solasaldiaz gain ere, bueno, omenaldi bat eginen da, eta uste dut, alako argitalpen bat ere, egin dela, ezta?
Bai, hori da, egin duguna da, bere bizitza, bueno, pixka bat horrelako liburuzka laburu batean jaso, hainbat egunkaritan agertu da bere bizitza, bueno, artikulu batean, pixka bat testu bera, baina, bueno, luzeagoa eta, bueno, ongi apaindurik, zeren, bueno, itzaldiak bai, itzaldiak eman daitezke, baina gero itzaldiak badira grabatzen edo nunbait jasotzen, hortxe geratzen dira, eta, bueno, pues, bai, Elizondok izan dezan, gizon honi buruzko informazioa, eta bai, bertan banatuko da liburuxka hau. Eta, bueno, ez gara solasaldia ez da izango Alejandrori buruzkoa bakarrik, pentsatu dugu pixka bat lehenengo deportazioa eta Euskal Herritarrak deportazioan nazien konzentrazio zelaietan pixka bat testu ingurua orokorra azaltzea, zeren egia esan gaia erabate ez ezaguna zaigu Euskal Herrian, eta bueno, testu inguru bat azalduko da lehenengo, eta gero, oraintxe labur bildundu dugun Alejandroren bizitzari ekingo diogu.
Zinez, itzordu interesgarria, hortzegunean, 7:00 Arizkorena kulturetxean, etxaun, ez dakit zerbait gaineratu nahiko zenuken?
Bez, badakizue, itzordua hortxe duzue, eta, bueno, pues, interesik baduzue, bertan,
Ederki, Etxaun Galparsoro, esker mila unitz, guri tarte hau eskaintzeagatik eta ongi izan.
Bai, zuei.